Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Gaurko saioa osasunari buruzkoa izango da osorik. Nafarroako taldeak larunbat honetan bukatu zuen denboraldia etxean Villarrealen aurka. Banako berdinketarekin bukatu zen neurketa eta hori horrela gorritxoek 11. Bukatu dute liga 45 punturekin. Berriz ere larritasunik gabe eutsi diote mailari eta gaur analisi sakon egingo dugu hilabete hauetan guztietan gertatu denaz. Era berean, fokua zabaldu egingo dugu eta azken 6 urtei begiratuko diegu, izan ere aro bat bukatu berri da, Jagoba Arrasateren aroa hain zuzen. Bizkaitarrak larun batean zuzendu zuen bere azken partida Osasunako teknikari bezala eta merezitako omenaldia jaso zuen Sadarren. Arrasatek utzitako ondareaz mintzatuko gara gaurko saioan eta klubaren etorkizunari ere erreparatuko diogu. Dagoeneko badu ordezkoa Jagoba Arrasatek, Vicente Moreno izango da. Osasunetxeko ohiko espezialistak izango ditugu gaur gurekin, Ane Martirena eta Oier Zumarraga, baina gonbidatu berezi bat ere batuko zaigu gaurkoan. Oier Sanjurjo Arrasateren aroko jokalaririk garrantzitsuenetako bat. Kapitainaren besoko jantzita entrenatzailearen luzapena izan zen berdegunean, Osasunatik 2022an atera zen eta iaz utzi zuen futbola. Bere hausnarketez gozatzeko aukera izango dugu gaurkoan. Kirol Herriko Giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-9-1-8-9-6.
Kontrolean Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Kirol Herriko Osasunetxea.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementxu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara oberena.
Ba, esan dugu, agur kutsuko partida jokatu zuela larun batean Osasunak, izan ere, denboraldia ez ezik, 6 urteko aro loriatxu eta zoriontsua amaitu zen. Jagoba Arrasatek Sadarren maitasuna eta eskerrona jaso zuen neurketa osoan zehar, eta amaieran omenaldia egin zion klubak. Lehenago, jokalariek berdegunean omendu nahi izan zuten partida txukuna jokatuta. Nagusi izan ziren lehen zatian, eta Budimirrek bat eta utxeko egin ostean, ba, besarkada beroa eman zieten Jagobari eta bere laguntzaileei, Bitxor Alkizari eta Sergi Perezi. Azkenean, bana bukatu zen partida eta negar malkoak iritsi ziren gero. Eta gaurko saio berzionetan, ba, nire alboan dauzkat, nirekin dauzkat, Osasunetxeko bi adituak, alde batetik, Ane Martiarena, Arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon.
Eta bestetik, Oier Zumarraga, Arratsaldeon zuri ere.
Iepa, Arrastion.
Eta gaur beste Oier bat ere gonbidatu dugu gaurko saio berezi honetara. Oier Sanjurjo, Osasunako kapitain Oier, ongi etorri Kirol Herrira.
Eskerrik asko.
Bueno, placer bat zu hemen izatea saio berezi honetan. Iaz hartu zenuen erretiroa, iaz utzi zenuen futbola, hausnartzeko tartea zabaldu zenuen. Bueno, entzule jakin dezaten, oraintxe bertan ze darabiltzu esku artean.
Bueno, bai, duela urte betean justu txiniola futbola jokatzeari, eta bueno, hartu dut olako atxeen aldi moduko bat, hartu dut distantzia bizkatere futbolakin.
Bai, ematen du arazoren bat izan dugula konexioarekin.
Osasuna urbieti jarraitu dudan, sarrerare jeitzi izan naize.
Ba, Oier, ez zaitugu guztiz ondo entzuten, zakit... Lekuz edo aldatzeko aukera baduzun, bai, konexioarekin horra arazoren bat izan dugu. Beraz, bai, konexioa berreskuratzeko aukera badugun. Beno, gaurko saioan, gutxi gora bera,
orain?
Bai, orain obesiego, obesiago hier, maten du hor, estaldurarekin arazoren matedo badagoela. Beno, bestela, telefonoz egin dezakegu. Beno, jarraituko dugu azalpenarekin, gaurko saioa fokua txikitik handira eramango dugu, lehenik eta behin, ba, larumanteko partidan jarriko dugu arreta, eta gero perspektiba ba, handituz joango gara. Hane, biharralen aurkako partidari dagokionez, ederra izan zen jokalarien jarrera eta konpromisoa, ez da?
Bai, batez ere, azpimarratzeko ez lehenbiziko zatian jokatu zuten partidak, eta partiduak bi zati izan zituela, lehenbizikoa eta bigarrena, eta, bueno, osasunaren bi aurpegi ikusi egin dituela erteko modu batean, baina bai, orokorrean egia da ez duzunean ezer joku, eta gian motivazionare ez denen haundiena, dena utzi zuten, omen beraien modura, ez, ere olako menaldi bat nahi izan zioten egin joago bari, eta ustuz batez ere lehenbiziko zati batean, ia partido bikaina jokatu zutela denek, eh? Denek ere laguntzeko pres, bai defentsa lanetan, eta gero erasoan ere bai, ideia garbiekin, eta min egiteko gogotsu, ez? Eta hortik ba, Budimirren gola.
Zuri, Oier Zumarraga, ze iruditu zitzaizun partida, jokalarien, bueno, azken batean omenaldia izan zen, ez? Berdegunean, ze jarrera izan zuten, ze nortasun izan zuten, azkenean, bueno, arregaia kaso pixka bat agortu egin zitzaien bigarren zatian, baina oro har esan daiteke partida txukuna jokatu zutela Villarreal on baten kontra.
Hori da, ondo labur bildu duzu neurketa, ez? Lehenengo 45 minututan agian Osasuna nagusi izan zen, eta hortik aurrera, ba, erregaia jeisten joan ala, ba, Villarrealen kalitatea nagusiten joan zen. Lehen zatian hori, Osasunak nik uste kontrolpean zuela neurketa, baina aldaketekin ere bai, Villarrealek bigarren zati hortan, ba, Parejo eta zeleratu zirenean, ba, aurrera pauso bat eman zuen, eta pixkat, ba, Osasunak ere nekean nabari zuen, eta neurketa puskatu zenean, ba, Villarrealeko jokalarien kalitatea nagusitu zen, eta azkenean, ba, Moralesek ez zuen utxik egin, Osasunaren aurka golaren zita horrekin, izan ere beti sartzen dugu gola, eta azkenean zenuen galdu, azkenen gol hori balio bat zuen barrak, eta gaitzerdi.
Sorlozek, bueno, pitxitxia zeukan begiz jota, eta hori zen, ba, Villarrealen pizgarrietako bat, gero, hane, futbola zer den, Sorlozek berehala min hartu zuen, eta horrek, bueno, akaso, aldatu egin zuen partidaren gidoia hortik aurrera Osasuna hobe eta Villarreal pixka bat ba nora ezean ere bai, ezta?
Bai, nik uste dut eragina izan zuela, ez? Egidaren biziko 20 minutuetan bueno, partida nahiko ireki eta berdindu ikusi ginun, eta egia da horre Sorlozen lesioak ba agian Villarrealeko jokalariak bizkit partidatik atera zituela, ez? Askotan bueno, erakutsi izan da futbolak kruela dela eta uste dute larun bat hontan ba hori, ez? Gertatutakoa ala izan zela, ez? Uste dute eskubideak zituela, bueno, ba pitxitxi horrekiko ba borrokatzeko ezin izan zuen eta gero egia da, bueno, ba orden Osasunak hori aprobetxatu zuela eta guztizaren nagusitu egintzela, baina bueno, Oier Zumarragak aipatu duen bezala, ez, bigarren zatien egia da Villarrealek aldaketak egin zituela eta batez ere ba normalean jokatzen duten jokalariek atera zituela Sadarko Zelairet eta hori ba nabaritu egintzela.
Bueno, izen propioetako bat horixe, Ruben Peña izan daiteke baita ere, ez? Azpimarratzeko moduko izenetako bat Oier Zumarraga, ba zenen partida ona egin zuen, ez? Nekaezin izan daiteke denboraldiko neurketarik onenetako jokatu zuela Osasunako jokalariak.
Bai, eta oro har nik uste dut denboraldi honetako izon propioketako bat dela. Nik uste dut bukaerara gainera fisikoki nahiko osorik bukatu zuela Ruben Peñak eta Iagoaren komodina da, ez? Oier Sanjurjoren antzera eta agia da ba aurrera begira ezkerregalean jokatzen duenean pixkat mugatuta egon litekeela erasoko joko horretan, baina oro har Iagoaren aginduekin beti ondo betetzen du.
Orain uste dut badugu aukera Oier Sanjurjorekin hitz egiteko. Oier, orain bai?
Bai, hementxe.
Bai, bueno, esaten ari zinen, azaltzen ari zinen, moztu egin zaizu. Oraintxe bertan, beno, alako hausnarketa fase batean zaudela, ezta? Behin futbola utzita.
Bai, hori da, ba, oin justu duela urte bete utzi nuen futbola, ba, eta hartu nahi izan dut alako atxeden pizka bat, distantzia pizka futbolakin, eta, bueno, gertutik jarraitu dudan Osasunaren eguneroko historiak, ez? Zadarrearen jeitsi izan naiz, zenbaitetan aurten. Baina hori, pues, beste egoera batean nago, futbola pizkat urrutian dago nire bizitzan, eta bueno, orain ba, ikasteko eta formakuntza batzuk jasotzeko astia ere izan dut, eta horretan nabil.
Esan duzu ala ere, Osasuna saietzen zarela, nahiko gertutik jarraitzen. Ikusi zenuen, larun bateko partida ez dakit Sadarren izan zinen edo ez, ze iruditu zitzaizun, partida bere horretan esan nahi dut, berdegunean ikusi zen, alenik eta behin.
Bai, ba, bira, ez... aplikazioetatik, baina ez nuen zadarrera jaisteko ba tarterik topatu zen nire urte betetzea zen ta bueno, bazkari izan genuen familia artean eta
nahi, orain bueno, beste lehentasun batzuekin, ezta?
Hori da.
Bueno, partida esan dugu, errepasatugu dugu, egia da, larun batean partida bera baino garrantzitsua izan zela partidaren aurretik eta batez ere ondoren egin zitzaion omenaldia, Jagobari egin zitzaion omenaldia. Tira, omenaldia zitze egiten ere, aipatu dezakegu, ba, partian zehar ere, ba, zenbatetan aditu genituen Jagobaren aldeko joak, abesti klasiko hori, eta gero, bueno, ba, partidaren ondoren iritsi zen klubak antolatutako ekitaldi unkigarria. Neri egia esan, gustatu zitzaidan, ane iruditu zitzaidan, Jagobaren neurrira egindako ekitaldi bat izan zela, ezta?
Bai, zalantzari gabez, bueno, Jagoba bera gero era ipatu zuen, ez? Abixatu zuela favorez, bueno, omenaldia xume bat iteko, xume bat iteko, eta uste dut, bueno, ongi bete zutela, ez? Omenaldi oso xumea, eta gero batez ere, bueno, ba, Jagobak ez aldarrikatu, defendatu, borrokatu duen gauzekin ez, zer ikusia duen arna dute Jagobak futbolistikoki asko eman du, baina gero bertzarlotan ere, haien artean zalantzi gabe euskera eta euskera kulturari eman dion bultzada hori, eta uste dut omenaldian hori ba, plazaratu zutela ez, bai txistularek jo zuten abestiekin, ba, agurra, aurreskue, egoak ebak iban izkio, eta gero ba, egintzioten bideo ere bai uste dut guztiz unkigarri izan zela.
Hor, unkituta ikusi genuen Jagoba, gero akaso gehien unkitu zena Bitor Alkizabera izan zen, bero, gero Pedro Mari Zabaltzak ere, ba, zalen eskerroneko mezuak biltzen dituen liburu bat eman zion Jagoba Arrasateri, eta jokalari ba, kamiseta berezi bat ere eman zioten teknikari gorritxorin honor agertzen zen, ba, jokatu duen partida kopurua 256. Oier, bi oierrei galdetuko dizuet, ez dakit ikusterik izan zenuten omenaldia. Gauza gaur zail jarri didazue, biak oier zarete, bueno, oier Zumarraga, zuk ikusi ahal izan zenuen?
Bai, ikusi nuen, eta omenaldia esan duzuen bezala izan zen xumea, baina ere berean unkigarria, ez? Gero nabarmentzeko ere bai, Budimirrek gola sartu zuenean, nola ba, gola berari eskaini zioten, eta talde osoa joan zen Sergiren gana, eta Bilorren gana, eta Jagoaren gana, eta hori bai, goraipatzekoa, eta izan ere ez da talde guztietan iku gertatzen, nolako irudiak, eta gero, ba, gurrarekiko, ba, nik uste dut itzulera hipotetiko batek, diko ere bateak zabal ikusi zituela eta aipatutako Sergiri eta Bitxorri ere nolabaiteko aitortza bat ere izan zen, izan ere ba 6 urte hauetan beti itzalpean egin dute lan eta hauentako ere ba aitortza liteke eta gero ba beti bezala biribildu zuten agur hori Jagobaren bertso batekin ba mezuz eta mamiz betetakoa eta hori izan zen nolabait zikloa izteko modurik onena, ez?
Bertsoa aipatu duzu Oier Zumarraga eta bueno, bertsoaren aurretik hor halako hitzaldi bat egin zuen Arrasatek, azpimarratzekoa, balenik eta behin euskaraz mintzatu zela eta hor Oier Sanjurjo, bueno, goraipatu zuen Osasunak altxor bat daukala, tasoare da hori. Bueno, azkenean Jagoba bai izan dela entrenatzaile bat tasoare erdigunean eduki duena, Nafarrek tasoreko jokalariek garrantzi handia izan duzue beti eta gainera bueno promesaseko 22 jokalari igo ditu lehen taldera. Bueno, zentzu horretan Jago Barrasatek arrasto handia utzi du, ezta?
Bai, arrasto handia eta hori izan da beraien exitoan sekretu bat, ez? Azkenean ba, beraiek batzekiten nora zetozen, Osasuna bezalako futbol talde batera non ba idiosinkrasia berezia edo berea daukan eta hori errespetatzen saiatu dira iritsi zienetik, lehenengo gunetik eta probardia da, pues hori izan duzuna, ez? Kriston, txeko kriston jende jokalari pilak izan duela aukera, ba, lehenengo mailan debuta egiteko eta bueno, eta ba, takonarrek arrobian, ba jokalaria, golardi geratzen ari da, urtetik belaunaldi eta hori babesten eta lantzen eta zaintzen saiatu behar gara, ez? Orain jaiago ba ez dagoela, etortzen denak ere hori kontuan hartu beharko luke.
Demoraldi honetan bestak beste, bueno, ba, Iker Muñoz izan da aurrera pausoa eman duen jokalarietako bat, debuta aurrez egina zen, baina bueno, ekarpen handi egin du, Jorge Randoren inguruan ere ba beste horren beste esan daiteke eta gero bueno, promesaseko ba jokalari askok ere debuta egin dute denboraldi honetan, zentzu horretan ba bueno, ikusi beharko da Oierrek dion bezala ba zer gertatzen den etorkizunean. Beno, atzera begiratuta, 6 urte zoriontsu izan dira, arrakastatxoak ere bai. Mikatzena agian ane izan da azken denboraldi hau, ez? Helburua bete da, salbazioa lortu du Osasunak, hori da azkenean helburu nagusia, ezin daiteke perspektiba galdu, baina, bueno, aurten espektatiben zamare oso handia izan da, ez, ikusita, ba, iazko demoraldian taldea Europan sartu zela, kopako finala jokatu zuela, bueno, ba, askoka kaso eskatzen zioten taldeari beste urrats bat emateko, eta ez da posible izan.
Bai, nik uste dut zukaran duzunez, igual denboralea migatzen izan dela, zentzu horretatik ez, espektatiba igual oso handiek zirelako ez, baina nik uste dut haunitzetan ere gauzek perspektibakin ikusi barra direla, tegeda, bueno, ba, futbol munduan ez, entrenatzaile batek, ba, klub berdina 6 urte egotia urta haunitz direla, baina, bueno, orokorrean 6 urte ez da haunitz, eta orain dela 6 urte berriz ere erranta ere, bigarre mailan geuden ez, eta orduen, bueno, nik uste dut ere bai, urtarras gutxiten asko exigitu dela, eta pixket batzuten ba perspektiba galdu dugula nor garen, ez? Eta azkenan helburu nagusia dela lehenbiziko maila. Egia da, bueno, ganden urtean Europako txartela lortu ginule, kopako finalera iritsi ginela, baina bueno, errealitatean ikuste dut aurten berriz ez errealitate hortara itzuli garela eta nahi, gustetu gehi edo gustetu gutxiago Osasuna hau da, ez? Lehenbiziko mailan egon bueno, borrokatzeko edo mantentzeko do taldea.
Zer nota jarriko zenioke zuken, eh? Denboraldiari?
Nik A ber, ni nota batzen ez naiz arrasona, baino zazpiterdi. Zazpiterdi.
Okay, oso ongi bat, orduan.
Oso ongi bat, bai.
Oier Zumarraga, zuk zen nota jarriko zenioke, zorrotzago izango zara, eskuzabalagoa?
Ba, pixka bat, bai, baina ez asko, ez dakit, seiterdi bat edo, ez dakit. Denbora nala, nik uste denboraldi aztertzen zaila dela, ez? Nik uste gauza asko pasairela, agian, ez dakit, ohituta gaudenerako gehiegi, ba, lehiaketa asko, neurketa asko, gero lesio asko ere bai, gero ligan egia da, ba, regulartasun hori aurkitzeko zailtasunak izan dituela, eskema aldatu du Jagobako horretarako, gero neguko merkatuko mugimendu horiek, Jagobaren agurra bera, gero esan bezala, ba, zelaitik atere azalaparta asko gonda, hortaz, nik uste dut joku mailarekiko ba, taldeak izan dezakela ez, zerro betu, baina emaitzei erreparatuz nik uste dut zaila dela Osasunak lortu dituen puntu, baino gehiago pilatzea. Ezan ere, sailkapenari berari erreparatuz gero, Osasunaren gainetik dauden taldeak ikusten baditugu, nik uste dut Osasunaren kinalderatuz koska bat edo bi gorago daude. Hortaz, ezin genezake esan nik uste dut demoraldi txarra izan denik inolaz ere.
Zuri Oier Sanjurjo, zer iruditu zaizu aurtengo demoraldi gazigozo hau? Bueno, zuko sondo dakizu ez, Osasunak zenolako kalbariok eta sufrikarioak bizi izan dituen iraganean, beraz, bueno, salbazio erraz bat lortu ostean, triste ere ezin gara egon, ez?
Ez ki hori da, ez, nik uste tokaioak nera bat ados nagola, egin duzula laburpen, zehatz, eta, bueno, orokor bat. Nik uste dut, nota bezala, nik 6-7 bat emango niokela, aurtengo denboraldiari, ze gondira olako fase arraro moduko batzuk, ez da? Gero, Conference League-en ezen aurrera egin, horrek nik uste dut, moralki jokalariak utzi zitula pizkatukituak, eta bueno, eta zaletuak ere bai, ez? Batzeon ilusio handia horrekin. Eta orduan gero ligan, bueno, hasi ziren ere partiak aurrera ateatzen, baina olako bizitasun eta joko garbi on batek gabe, ez? Eta orduan a ber, esan duguna, azkenean lehenbiziko mailan mantentzea eta errez mantentzea horri emango zaio ere meritu handia, ez? Ezin da perspektiba galdu, nondik gatozen, zer izan garen eta horri balorea handia eman bazaio. Beraz, bai, 7 inguruan emango nioke garbi ta garbi.
Lastima izan da, naiz eta ligan irregular ibili, ba, momentu jakin batean, taldeak gertu edukizuela berriz ere Europan sartzeko aukera hori, martxoan izan zen, Almeriaren zelaian irabazi zuten gorritxoek, eta bueno, kontuan izanik, ba, urte hasierako emaitzak pixka bat obesiagoak izan zirela, ba, momentu batean Osasuna, uste dut, 9. jarri zela, Europako postu horietatik 3-4 puntura, momentu horretan, bueno, berriz ere, ba, metxak berpiztu egin ziren, gero kontua da, ba, Valentziaren kontra gutxeta bat galdu zela, hortxe ba, berriz ere atzera pauso bat, eta hori nastuta Jagobaren agurrarekin balako giro ba, ez dakit, ezkor bat bezala izan da, ez, demoraldiaren bukera honetan, eta azkenean ba, sasoia nahiko luze egin da.
Bai, nik uste dut, bueno, bigarren zati horrerdi alde hartara, ba, ganden urtean bezala, ez, iritsi zirela goiti behitin, nik uste dut, bertze demoraldekin alderatuz, ez agian, bueno, ba, kopako finala galdu egin zen, baina olako inertzia bat sortu zen, ez, taldeak sinisten zuela, bueno, ba, edo zeinen aurka aurriteko gaitasuna zuela, taldez igual egia da urten, ba, asmentatik, ez, zalantza asko egon direla, mamu asko, zarat asko ere, futboletik kanpokoak, Ta horrek, bueno, eraman duela azkenean, ba, jokalariak igual ez guztiz ez konzentratuak egotera, edo, bueno, errendimendua euneko unean ez matera, eta azkenean, bueno, ba, Europako postoietan borrokatu nabizu, ia, azkeneko txampain, ia perfektu jokatu barra duzu.
Oier, bueno, zu jokalaria izan zinen, aurten, zenbat gora bera izan direnez, lehen aipatu duzu, udan bertan konferentzietik kanpo gelditzea, lehenago ere, oraindik etzegoen garbi, Osasuna konferentz jokatuko zuen edo ez, gero azkenan kanporatu egin zituzten, gero bueno, kopa eta superkopa iritsi ziren, ba, ezin hor ametsari jarraipena eman, gero ematen zuen Europan sartzitezkela bintzat borroko horretan, ez da posible izan, arrasate badua, zenbat gora bera ez, eta horrek azkenean ba, jokalarien psikologian eta ba, emozion kudak eta horretan eragin handia dauka ez da.
Bai, zalantzaik gabe, nik uste dute jokalarien buruan eragin handia izan duela, pues hori, zu kontatu dituzun ez daugarri guzti horiek, ez? Gora beratxua izan da oso, ja nazita asisten den moraldia, ez genekila jokatu gal izango genuen konferentzen, ez, eta bizkat horrekin ere, ba, ez zuten guzti zongi prestatzeko tarterik izan, horre den moraldian zaudela bete-betean eman zuten, ba, jokatuko zutenaren berria, eta bueno, eta gero, ba, esan dizuena, egon dira fase ezberdinak, joko aldetiko besiago, eta beste batzutan, ba, ez dut esango, ba, jeitxera postutatik hurbil egon diren, baina egon dira bi momentu edo irabazten ez bazen ere, pues hor, hasiko ginela pizkat, mamuakin eta zalantzakin, ez? Nola esan duzunzuk ere, Europatik hurbil egon dela Osasuna denboraldian bi puntu zehatzetan, ba, jeitxera postutatik ere hurbil samaribil izan da momenturen batean, eta horregatik, pizkat, gora beratxua, baina errepikatzen dute, eh? Bost partidaren faltan salbatu izana edo lehengo mailan jarraitzeko txartela eskuratzeak balio handia dauka eta horri heldu bat zaio.
Eta kontra egin nahi dizunak, esango dizu, aurten jetxi diren hiru taldeak oso apal aritu direla, oso puntu gutxi lortu dituzela. Lehere, Osasunak, bueno, sailkapeneko postua gora bera, 45 puntu lortu ditu, 45 punturekin badakizu, iedo zein demoralitan salbazio eskura duzula, zurea dela, beraz zentzu horretan, ba, meritua du ez, Osasuna lortu den usta horrek. Bueno, gauza honei begiratuta, eta, bueno, galdetuko dizuet, jokalaririk onena, norri izan da denboraldi honetan, ez? Galdera, bueno, ba, potoloa, nik nire iritzi emango dizuet, nik Budimir aipatuko nuke. 17 gol Osasunako aurrelari bezala, niri eskandaluzkoa iruditzen zait, baina badakit, badaudela beste izen aipagarri batzuk. Hane, sufritzen ikusi zaitut galdera bota bezain pronto.
Bai, bueno, ez bazaizu inporta, pasten dut galdera lenik oier, bi oierri eta gero itzultzen itzulen ere gana.
Zumarraga, ze diozu?
Ba, nik eniautekin bat egiten dut, ez? 17 gol Osasunan sartzeak hori nik uste dut izarren zenbakiak direla eta gainak kontutan hartuta ezaztu ezurmasaia puskatu zuela eta orain hiru saietxere bai, hortaz nik pertsonalki inoiz ezagutu dudan aurrelari ona izan da Osasunan eta dauka gola egiteko sekulako erraztasuna hankarekin, buruarekin, penaltiz. Hortaz Osasunarentzat berme bat da, 17 gol egin dituen aurrelari bat edukitzak eta gainera horrere nabarmendu nahiko nuke Raul García Darok beste 6 hartu dituela, hortaz bien artean 23 bi aurrelarien artean 23 gol egiteak du nik uste dut sekulako meritua eta oso ondo hitz egiten duela bi aurrelarien inguruan.
Hor San Jurjo zakit, etxera begiratuta eta xoarera begiratuta, areso ere akaso aipatu liteke, ez? Jokalaririk onena bezala.
Ahotik gendu diatu, bai, justo haure aipatu bat, no? Jesus Aresoren gorakada eta progresio izan da sekulakoa, ez? A ber, zuekin ados nago, Budimirren zenbakiak izan dira estatosferikoa. Ezagutu olako kasurik Osasunan, ez? Hainbeste gol sartu duen aurrelarik. Eta orduan horri meritu handia mama zaio, bai, noski Budimiri, aste azkenean tasoaren egointzen berai bizita egiten, eta egon ginen hitzketan, eta bueno, zorion du nuen, eta zanion, ba, pasada bat izan dela egin duen urtea. Baina Jesus Areso ere aipatu nahiko nuke, lehen esan duzu, ez, nola tasoaren garrantzia, eta Jesus ez duzu aipatu, errando, eta Iker Muñoz,
bai.
Baina, bueno, Aimar, Pablo, eta hor badago base handia eta garrantzitsua oso.
Ane, erabaki duzu?
Bai, bueno, nik aldatziagatik, ez egida, bueno, Budimirrek datuek erraparatu ze izan daiteke loberena, areso ere burutik pastu zait, eta, bueno, etxeko bertze batera aipatzearen, eta izten ere aipatu duguna, ikustut Iker Muñoz bera ere, bai, uste dut azkenean horre Erdialde hortan ez, azkenean bera nagusitu dela, orain dela gutxi arte, azkeneko demoralten aramarra da Lucas Torrok, bueno, amaikakoan beti izaten zela, ez, etzagola olako zalantzarik izeten, eta urten Iker Muñozek gazti izan arren erakutsi du olako heldutasun bat, eta uste dut bai defentsalanian, eta gero bai erasoan ere bai, ba, gol parrasta basartu duela, eta uste dut Budimir Raul Garzia dearo eta Ruben Garzia ondoren, ba, hortik ibili dela, eta bere golak ere garrantzi izan dutela garaipen bat baino gehiotan.
Eta Sergio Herrera?
Eta Sergio Herrera ere bai.
Sergio Herreraren demoraldiare ona izan da. Egia da Osasunak akaso ba fase batzuetan nahi baino gol gehiago jaso dituela, defentsiboki ez dela horren sendo izan, hortik etorri da baita ere lehen Oierrek aipatu duen aldaketa taktik hori, ez? Bost atzelarirekin hasteko aldaketa hori, baina ATP-an aseguru bat izan du Osasunak.
Bai, 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 eta gainera erakutsi du batez ere horre psikologikoki fuertea dela, ez, askotan hainbertze gol sartzen datzutenean, eta azkenean zuk ere ez duzunen inongo erruk, ze askotan ba gutxi den altzuen ez, goloien aintzineko aldian, ba alare erakutsi du ez, hor momentu batzutan ba partidak berak eutxi dituela, baina bueno, igual azkeneko partidotan ba San Mameseko akatsura eta gero azken aldien ere igual Aitor Fernandez ikusi dugunez, ba agian ez, baina bai, egia da ere bai Sergiok ere demora ditugun egin duela. Eta Ruben Peñak ere bai, uste dut oso erregularra izan dela.
Beste izenen bat, aipatuko zenukete, bikote?
Bueno, ba, nik uste dut, aipatu ditugula ongien ibildi denak, ez? En, gero nik uste bai, badela hor beste jokalari talde bat, iaze oso maila altuan ibilizienak, eta aurten nabaritu zaiena, ba, koskatxo bat berago ibili dena, baina ezke normala da, oletzen. Kriston maila hona eman ondoren aurreko urtean, gero hori mantentzea, pues, ez da, rezatzen futbolariak, bueno, guztiak bezala, ez, badaukagu olako faseak, ez, eta non, ba, zauden pizte inspiratuagoa, eta beste garai batzutan, ba, koskatxo bat bera ematen duzun, ez. Ba, aipatuko nuke, pues, dakit, David eta Aimar, ez, ba, Kriston demoraldi hona egin zutela, ez, eta urten ez dute diz dira egin iazaina, ez?
Zumarraga?
Bai, Oierren ildotik pixka bat, ez? Egia da, Aimarrek zein Davide gainera lesioak izan dituztela, eta horre zaku berberan sartuko nituzke ba, bai Imoi Gomez eta Moncayola, ez? Agian, iazko urtearekin alderatuz, egia da, iazko urtea utopikoa izan zela, ba, nik uste dut, iazko argitasun horrekin ez dutela ez direla ibili, baina esan dugunarekin ere bai, ez? Testu inguruak ere eragina izan du, eta nik uste gainera Osasuna oso bloke kompaktua dela, eta normalean denboraldiko izarraren eta dezepzioaren artean ez dagoela alde haundia, izan ere ba, jokatzeko erak ere horretara bultzatzen du.
Bueno, ba, azken denboraldi hau izan da, Arrasateren azken Osasunan, sei izan dira orotara, lehenik eta inigoera bat, eta gero bost salbazio, larritasunik gabe, eta bueno, iazko lorpen handiak ere hor izan dira. Ziklo hau orokorrean aztertuz, zerekin geratuko zinatekete, Oier Sanjurjo, zuk sei denboraldi horietatik lau barrutik bizi izan zenituen, jokalari bezala, zerrekin gerituko zinatekezu?
Bueno, barne eta kanpoko esioarekin, ez? Zan edut, nik bizitu izan dut zelaian ez barkatu aldagelan, eta zegoen ba koesio bat gure artean, ez? Bai entrenatzailearekin eta bai jokalarien artean, modu berdinean egiten genuela indarra edo norabide berdinean, eta hori izan da gure arrakastaren arrazoi nagusina. Eta gero baita ere, kanpora begira, nik uste dute jendeak Jagoba begiz hartu zuela lehenbizikotik. Maigo gineneko urte horretan. Eta hori ez dela galdu, bai egon dela sei urte hauetan olako bi etapa edo pizkat ba, talantzak egon direnak edo taldearen bilakaera ezena guztizona, baina buelta ematen jakin izan du Jagobak, ondo. Eta hori, fiskat gradarekin eta zaletuarekin konexioa, ez? Jagoba horretan abila izan da, eta hori izan da, uste dut, aipagarriena.
Azken batean transmititu dolako, ez? Bai. Jokalariei eta baita zalei ere, bai barrura, bai kanpora, naturaltasun hori, normaltasun hori, pertsona adeitsu bat, pertsona normal bat, ez, gaur egungo futbol moderno honetan ematen duela ba salbuespenezko zerbait dela. Eta bueno, bazkenen baita ere, bakea ekarri duela, ez, bake soziala, emaitza honak, sadar, bueno, festa giroan, gogoratu behar da, ez, Osasuna nondik zetorren, jago ba etorri aurretik, bueno, nolako betxipen sentsazioa zegoen armaietan, ba pentsazken sei urtetan zer gertatu den, eta gero, hortik arago ere, Arbelean Ane Martiarena, taktikoki ere, entrenatzaile, ba oso abila izan da, ez? Bueno, bere estiloa moldatuz joan da urten poderioz, baina beti azkenen sakatu du baleko tekla eta beti atera dio rendimendu ona taldeari.
Bai, nik uste dut jago bat horri zenetik ongi hasieratik ulertu zuela zer den Osasuna, ez? Eta hori ba ongi islatu duela bai joku aldetik, ez? Egia da, bueno, agurran errantzun, ez? Azkenean altxorra hondena eta jonar bera zela, baino hoi beti jakin izan dugu eta askotan igual teoria jakin izan da, baino gero praktikan ez da jarri, ez? Eta jagoak bai jarri du, ez du gainera jartzeagatik jarri, baizik eta debutein duten etxeko guztiek nik uste dute maila ona erakutsi dute eta orain bueno, finkatu egin dira lehenbiziko taldean eta gero bueno, ba uste dute orokorrean ez momentu guzien, baino bai partida jokatu ala ez, momentuka ikusten genuen talde erasokor bat, den ematen zuela, presio alto, eta uste dute olako joko ez, iten duela ere bai zaleguakin bat itia. Mm-hmm.
Zuri Zumarraga, bueno, analista zaren enean, zer iruditzen zaizu Jagobak bori, jokamolde aldetik taktikoki izan duen bilakaera?
Bai, evoluzio bat hauteman daiteke Jagoba beraren gan, ez? Hasiera batean ikustu dute ba joku oso vertikala, oso rock and rolla bueltatu zen sagarrera eta egia da ba denboraren poderioz ere bai askotan Jagobak ere prentxaurrekoetan aipatu izan du, ez? Askotan ez da nik nahi dudan egin behar baizik eta momenturo tokatzen dena, ez? Eta hori oso ondo ulertu du Jagobak eta joan da pixka bat taldeetan bazituen tresnetara egokitzen ere bai. Eta nik uste dut urtero joan dela aurrera pausoak ematen, ba horrek ere argi uzten du ze entrenatzaile ona denek eta azken urteotan ere bai hauteman ditugu baloiarekin ba taldeak emanduen aurrera pauso hori, ez? Nik uste dut sagarreko zaletua ez dagoela ohituta ba Osasuna halako pertsonalitatearekin ikusten baloiarekin eta azken bi urte dauetan aizu ikusi dugu Osasuna bat bainola baloiak ez duela hankan erretzen, atzetik baloia deratzen, eta beti ere oinarri hori mantenduz, baina pixkanaka erregistro desberdinak menperatuz, eta horrek ere bai, nik uste dut zalekin konektatzea lortu du, eta hori da ba, binomio indartsu hori sortze izan dela Jagobaren gauzarik garrantzitsuena.
Eta azken bilakaera horrek, orain baloiarekin, bakaso erosoago eta gustagarriago aritze horrek garbi dago, zer ikusia daukala, ba Moi Gomez bezalako jokalari baten fitxaketarekin, Aimar Orozen agerpenarekin ere bai, Oier, gero egia da denboraldi honetan Abderen irterak ere ziurazki eragina izan duela Jagoba Arrasateren, bueno, ba planteamenduan, ezta?
Ba, eta antzai gabe. Nik beti esan izan dut lehenengo mailan behar dela taldearen bizkarrezur sendo bat, bai? Baina gero ere hegaletan behar duzula abiadura eta bueno, regatean eta bilak diren jokalariak, ez? Pues Abde bezalako jokalari batek iaz eman zion nolako sakontasun handia taldeari eta hori asko somatu du nik uste dut aurtengo Osasunak. Horrako gu Kike Barza bezalako jokalari bat, ba ezaugarri hori dituna eta demostratu izan duena ba ongi dagoenean ba bueno, pues eso jokalari interesgarria dela Osasunarentzako precisamente horregatik, ez? Abiadura daukalako, erregatean ona delako, erdiraketa onak egiten dutelako eta horri ematen dio, osa taldeari ematen dio asko horrek, ez? Eta nik uste dut etorkizunean kolako jokalari motak ere inkorporatu beharko lituzkela Osasunak, bizkarrezurraia berez badauka, ongi montatua, ez? Ikusten dugu besor ditugu David, Unai, Errando, Zelai erdian zesanik ez, eta gora eta goian ere, pues, pentsa ez, 23 gol dituzte bi aurrelariek, baina hegaletan ere atzean badago ja jokalariak pues, bueno, oso ongi funtzionatzen denak, baina bai, bandetan goian, estremo moduko, estremo moduan egiten dira jokalariak beharko liateke, orain, Braulio eta Katakur badute nire ustez, lana.
Bai, burua usteak izango dituzte, ez? Uda honetan, egia da, bueno, klubaren ekonomiak ez duela laguntzen, bilaketa horretan, atzera begirako analisiarekin jarraituz, Oier, zuk lau urte esan dugu jokatu zenituela Iago Arrasateren agindupean, zuretzako zein izan zen gustagarrien, hau da, zein urtetan gozatu zenuen gehien berdegunean jolastuz?
Bueno, nik uste dut ezuk ere nirekin egingo zutela bat, bigarren mailatik lehenengorako denboraldi horretan, nik uste dut egon zela olako konexio berezi bat,
Dai.
Ez duana nik sekula ola intensitate berdinakin somatu, ez? Izan zen oso polita, eta teatzen ginen zela ira, eta izaten zen disfrute bat, ez? Kaletuak ere ikusten zen, gurekin gozatzen zutela. Eta horrek izan zuen segida bat, lehenengo urteko lehenengo zatiarekin, ez? COVID-a iritsi arte, pues hor ere nik uste zaletuek gurekin disfrutatu zutela pila bat, lehenago Oierrek esaten zuen bezala, ez? Rock and rolla basegola zadarren, ez? Ba, tazten ginen txela ira, eta egiten genuen korrika, eta ba, goitik bera, presioa goian, eta hori oso gustoko du hemengo zaletuak.
Hasiera la ere, demoraldi hartan, etzen bat ere xamurra izan. Lehenengo bost jardunaldietan, garaipen bakarra. Amairu lehen jardunaldietan, hiru garaipen besterik ez. Eta kontuan hartu behar da baitere, Reusek Osasuna kanporatu egin zuela, sadarren. Beraz, beno, hor, hasiera batean, zalantza batzuk sortu ziren emaitzei dagokien ez behintzat. Hala ere, egia da joko aldetik jendea nahiko konbentzituta zegoela.
Bai, bai, atzo entzun nuen ere Jagobaren prentsa, bueno, azten ditu zituenean kasetariak, bai. Partio ondoren, eta aipatzen zuen, ez, nola, lehenengo jardunaldiak, beraik ditizieneko,
bai, meten duen. Bai, moztu eginda, baina, bai, horrein zuten zaizu, oier, bai.
Ah, ba hori, oso, zailtasun handiko hasiera bat izan zela, baina bueno, guk ere barnetik ikusten genuen bazijoala aurrera gauza eta aterako zela, eta pentsa nola atera zen.
Gero, bueno, 2020-2021 batean, bairitsi zen hor, amairu partidako idortea, hiru hilabete irabazi gabe. Gero, urrengo demoraldian, amar partida irabazi gabe. Halako momentuetan, bueno, nola bizi izan zenuten egoera hori aldagela barruan?
Bai, gogor izan zen, gogoan dut. Zer nik uste dut jokalariak freskotasunik gabe geundela, ez? Burutik ja pizkat, ez dakit, nekatuta edo... Zer nik gogoan dut izan zela, ba, COVID-an ondoren nola jokatu gaitan ziren 11 partida horiek hilabete batean, berreskuratzeko, ba, hori, faltazien, liga bukatzeko faltazien 11 partida horiek, gero atxeden askorik gabe berriro hasi zen urrengoko denboraldia, eta justo mendeurrena ospatu genuenean, Atletik ere irabazi geniola bat eta gutz, Ruben Garziaren penaltizko golakin, hortik etorri zen gain bera, ez? Zen ikustute guke genuela, bueno, mendeurrena ospatu nahi dugu, ez? Atletik enkonta irabazi, tal, eta hori pixkate besoa jitsi genitun, eta despistatu da bili ginen olako hilabete bat eta erdi inguru, eta gago, bero, reakzionatu genuen erako, ba, kasik berandu izan zen, baina azkenean lortu genuen, bai.
Eta hor, bereziki, garrantzi handia izan zuen, zuk lehen aipatu duzun, talde barruko batasun horrek, ez? Azken batean, ba, Jagobaren mezuan sinesten jarraitu zenutela, Jagobaren gan, ba, sinesmen fede hori bazen eukatela, gero pentsatzen dut oier, zaila izango zela, baita ere, ba, zu eta Roberto bezalako ikurren agurrak kudeatzea, ez? Hori, pentsatzen dut, kanpotik begiratuta behintzat, hori izango zela, Jagoba Arrasatek 6 urte hauetan izan duen erronka handienetako bat.
Bai, azkenean, bueno, hainbeste partida jokatu ditugu bai Roberreketanik, eta orduan, horrelako figurak eta jokalariei, basa, agurra esatea, edo, bueno, ja, zuekin ez dugula kontatzen esatea, edo zuren etapa bukatu dela esatea, ba, berarekin getatuko zen bezala, ez? Nik uste dut ere, orain, ba, erabaki hau hartu duen jendearen txat ez dela erreza izan, seguro aski, ba, berri hori ematea, baina azkenean ere, pues, aitortu behar da, ez? Bakoitza badaukala, ba, bere epea, hasiera bat eta bukara bat, inor ez dela eternoa hemen, eta
Esan duzu oier, erabakia hartu duenak. Erabakia
Baizat.
Azkenean gauzak ez direla izan, bueno, publikoki agertu diren bezala, erabat, ez?
Bai, nire kasua ere, bueno, badago azpitik ere, pues, jendeak ezagutzen ez dituzten gauzak, ez netzela orain zehaztasunetan sartuko, eta suposatzen dut, pues, Jagoba eta Bitxo eta Fez diren erabaki honetan ere egongo zirela, ba, guk ezagutzen ez ditugun gauza batzuk.
Txetasunen batzuk ez da. Bueno, oroar, 6 urte zoriontsu izan dira. Ane, ea orain aukeratzen badakizun. 6 urte hauetako momenturik ez dakit zoriontsuena. Zuze momenturekin gelituko zinateke begiradatzera botata.
Boa, ze zaia. Bo, nik igual galetuko nintzen lehenbiziko urteakin, bigarren maiako horrekin. Egia da, bueno, ba, ganden urtean ez errege kopako final hortara iristi ere izugarri izan zela. Baina, bueno, gero egia da, bueno, emaitza ikusiten naiz eta, bueno, igual, espero ziteken nahi izan. Bueno, beti baduzu ez olako gazi gozo bat, ordeni igual galitzen naiz lehenbiziko urte hartan, lehenbiziko maiareko ginen urte hartan.
Oier Zumarraga, zuk ze aukerak eta egingo zenuke?
Bai, nik ere bat egiten dut, ez izan ere, agian errege kopako finala eta bar izan ziren momentu oso puntualak, baina bigarren mailan Jagobaren lehen urte hori izan zen, nik uste dut, irabazten zuten ja momentu baten inertziagatik, eta hori izan zen nik uste dut astapena ez, oinarriak hor sendotu ziren, zalekin nola konektatu zuen taldeak, eta nik uste dut osasunanismo hori berpiztu egin zela, eta horrek sekulako balorea duela, zan ere, ba, gaur egun ere bai, Real Madrid eta Barcelona diren monstruak izan da, ba, osasunismo hori berpiztu egintzen, eta belaunaldi berriak ere taldearekin konektatzen zuten, eta ba, gerora etorri dena izan dela, hor jaiozenaren jarraipen bat, ez?
Sanjurjo, lehen, aipatu duzu nola, bigarren mailako lehen, denboraldi hartako hasieran lehenengo partidetan, ba, emaitzak ez direla esperotakoak izan, eta hor, lehen aipatu duzun prentxaurrekoan, Jagobaren prentxaurrekoan, berak oso ondo oroitzen zituen ez, lehenengo partida horiek, emaitza guztiak, eta berari galdetuta, ze partidarekin gelditzen zara, 6 urte hauetan, eta erantzun zuen, ba Malagaren kontrako bieta bateko emaitzarekin, garaipen arekin oso ondo gogoratzen zuen nola, Roberto Torresek egin zuen bigarren, eta nola baitere, mugarritzat jotzen zuen garaipen hori, zuk, bueno, ez dakit, nola ikusten duzu, ze oroitzapen daukazu?
Bai, jo, ze oretxapen politak izan ziren. Baina Roberto Criston gola zartu zuen, eta, bua, izan zen zadarren ambiente bat. Cristona, nik pira, partida hori jo, armailan, ikusi da izan nuen.
Gara?
Bai, ez dakit txartelakin nengoen, edo, suposatzen dut bai, edo, igual lesio txikien batekin, ez dakit. Baina ni, bos, bat egiten dut, biekin, ez? Ni nire garaian, oza, ni futbolarian intzeneko momentu ikonena, ba, kopaltxatu nueneko hori, aukeratuko nuke. Eta gero, ba, ni jokatzen egonez naizenean, ba, finala, ez, kopako finala, bueno, eta gero baita ere, pues, konferentzerako txartela lortu izanak, zakit, oso urte polita, zuten iazkoa, ba, futbol maila altua eta polita, ez, telebistan behintzat nik berri ikusten bain duen, erakargarria oso.
Bai, neri iazko denboraldi oso, ez dakit oso barruan gelditu zait, eta alde batetik, Osasuna Girona, ez, azken jardunaldi ora, txartela lortzea Budimirren bi golak, beti Budimirrez golak denboraldiaren bukaeran sartzen normalean, denboraldi honetan egia da, hasiera-hasieratik sartu dituela, baina ez, bueno, betiko joera izan da, Budimir beti, baloreak bezala, ez, udaberrian loratzen, eta gero, kopako bide horretan eri, gelditu zitzaidan, final ordenetan, Abderen gola luzapenean. Momentu oso berezia, ez? Azkenean luzapenak Osasuna, bueno, atzera begiratuta ere, luzapenen gauza handiak egin izan ditu Osasunak, ba, zakite, Girondansen kontrako partida datorki gora, eta, bueno, alako gau magikoak, ez? Saharren berriz ere berpizte da ikusten eri, egizan oso berezia egin zitzaien. Eta gero, bueno, baitera egon dira gauza handi batzuk, ikaragarri batzuk, alde batetik, Osasuna gai izan zela, Saharren, 31 partida emateko, irauteko, galdu gabe, horrek, hane, meritu, takite, ikaragarria dauka.
Bai, iritsi zen hor momentu batean, ba, inertziaz edo, bueno, pentsatzen ginula, Bueno, garaite zinak, ez? Zirela, batez ere horre bigarren mailan eta gero, bueno, lehenbiziko mailan ere, ze talde oso handiek pasatu ziren, ni horitzen naiz Barcelona bera, gainera azkeneko mintuan Oierrek bera intzuen penalti eragin, eta gero egia da gola sartzen Tximia bila izan zela, bueno, ezagit. Baina, bueno, ba, erran eutu orokorrean, talde oso garrantzitsu pasatu ziren, eta ala ere gaitasuna izan zuten horre, bueno, berdinketa edo garepena lortzeko, eta gero lastima egia da, bueno, ba, Atletikek, ez, hau txizuela arratsa hura.
Atletika aipatuta, baita ere goraipatzeko da, Osasuna gai izan dela, aurkari handien kontra garaipena lortzeko, eta gainera etxetik kanpo, da besteak beste, Camp Nou garaipena lortu zen, Anoetan ere bai, Metropolitanon ere bai, bi garaipen horiek denboraldi honetan bertan, eta San Mamesen ere bai, eta San Mameseko garaipen horretan, golegile, Oier Sanjurjo.
Bai, bueno, gaura ere ikaragarri polita izan zen, eh? Azkenean bak igu zer den Atletikekin dagoen ba rivalidade san hori esango nuke. Eta bueno, ba San Mamesen puta, ba niretzako polita izan zen. Bezia eta
Da Joier, hor moztu egin zaigu berriz ere konexioa. Ez dakit entzuten gaituzun. Hor, bueno, Oierren gola asko gustatu zitzaidan. Zor, bueno, oportunista bezala agertu zinen, area barruan, falta batean aldaratze hartuta, eta gere zeinen ondo gainditu zenuen, atezaina, aurrelari onenen gixara.
Bai, bueno, ez nengoen oitua olako egoeratan azaltzeko, baina momentu hortan izpiazi puntu hori izan nuen, eta ongi definitu nuen, bai.
Beno, ba, 6 minutu besterik ez zaizkigu gelitzen gorko saio berezia bukatzeko, eta bukaer honetan, ba, etorkizunera begira ere, jarriko gara, ze hain justu gaur jakinda zein izango den, nor izango den Jagoba Arrasateren ordezkoa, hain justu Vicente Moreno izango da, alako casting bat izan da azken asteetan, Rubi eta Vicente Moreno ziren ba hautagairik sendoenak, eta azkenean Vicente Moreno, ane, ze iruditzen zaizu?
Bai, egia da, bueno, Jagobak agurre, zerrantzunetik hainbat izen atra direla, eta bueno, ba azkenan ematen du ba urrengo denboraldian Vicente Romero izango dela Moreno barkatu izango dela Osasunako entrenatzaile. Bueno, egia da, ba gauzak erreistula izango, ze egia da, bueno, ba Jagobak Jagobaren itzala nikuzte dut behin baino gehietan agertuko zaiola, ez? Hala ere nikuzte dute aukera bat eman martzaiola. Egia da gian igualen biziko mailan ez duela inbertze esperientzia entrenatzaile gisa, baina uste dute bai adibidez Mallorcakin, ez, bigarren B mailatik lehenbiziko mailara igotzeko gaitasuna izan zuen taldea bi urtetan, eta Espainol bera ere lehenbiziko mailara igo zuen, ez, bueno, nik uste dute azkenean aukera bat eman martzaiola, konfidantza eman, eta gero, bueno, ikusiko da.
257 partida zuzendu ditu futbol profesionalean, eta hoietatik 81 lehen mailan. Oier Zumarraga, perfil aldetik zuri egokia iruditzen zaizu Osasunako teknikari izateko?
Ba, izan liteke, eh? Bueno, gira esan ez zegoen beste alternatiba askorik, eta perfilarekiko ba egokia izan daiteke. Orain, lehen mailan bere maitzak kontutan izan berdera ez direla onak izan, gauzak ala dira. Baina Jagoaren agurrak ere nik uste dut ziklo amaiera bat suposatu dezakela, ez soilik ba entrenatzailearekiko, baizik eta esparru askotan, eta bueno, orain funtsezko izango da Vicente Morenorengan bat lehenik eta behin konfiantza izatea, eta gero nola ez pazientzia izatea. Nik uste dut jokalari blokeari jarraikortasuna ematea izan behar dela helburua, aurten oinarri sendo bat sortu dela esango nukelako, ba aipatu dugu Iker Muñoz, Jorge Rando, Pablo Ibáñez bera, horrek denak jadanik 11koan ikustu finkatu direla, eta bloke hori jarrekortasuna ematea funtsezko izan dela, eta nola ez, ba klubaren atxor hori Jagoak esan bezala zaindu barra duela, eta Vicente Morenok taxoareri ba merezi duen garrantzia eman beharko liokela.
Hor, Sanjurjo, ezakit, jakingo duzun, bitxikeria bezala, Vicente Moreno nastiken entrenatzaia zen, 2016an, playoffean, irabazi zenietenean. Bueno, ba, hortxe bitxikeria, zuk, ze iritzi duzu entrenatzaia berriaren inguruan?
Bai, datu hori, bai, ezagutzen, no, noski. ba, ezakit, ezaten, a ber, berak ikusi dutez, badamala, lehenengo mailan esperientzia, badauka, 80 partida zuzendu ditu, uste dut. Eta egia da, ez dela holako entrenadore handi bat, oza, izena handia daukan entrenadorerik, Eta kaso hori da ere behar duen Osasunak, ez? Eta hemen haundi bilakatzea, ez? Orduan espero dugu ba ondo batekla onki jotzea, berak badaki eta abizatuko zioten nora datorren, ez? Ta ea hori inteligenteki ba lan egiten duen eta zeratikan ba ongi doazkion gauzak, ez?
Emaitzez gain beste gauza asko ere eskatuko zaizkio, taxoareri begiratzea, zalekin lotura hori eratzea, baita ere bueno, jokalariekin ere asmatzea, bueno, mezu hori helarazterakoan. Hala ere, beno, jagoak utzitako arrastoa oso handia da, itzala ere jagoarena handia izango da, eta horrekin, ba bueno, hori kudeatzen asmatu beharko du Vicente Morenok. Momentuz behintzat, zalen artean ez du ilusio handiegirik sortu, eta ez dakit, Oier, akaso batzuk ere esango dute, Oier Sanjurjo edo alakoren bat agertzen den entrenatzaile bezala?
Ez. Bueno, oraingo esan dituen bezala nik distantzia hartu dut futbolakin, eta epe motzerako begira dutolako gogo ilusia hundirik ba, entrenatzaile lanetan aritzekoa.
Ba, irukote, solasean jarraituko genuke, baina denborari gabe gelditu gara, placer handia izan da saio berezi honetan hirurok edukitzea eta bueno, ba nahi duzuen arte.
Esker mila zuri.
Alagur. Asko oinaut. Aio.
Kirolerria, Euskal Herri Irratiko kirol saioa.
Ba, entzuleok, onaino gaurko saio berezian kontatzeko geneukana, eskerrik asko hori izateagatik, eta nahi izan ezkero, datorren astelanean ere, zabalik izango dituzue kirolerriko bateak. Izan ondo, agur!
Arratsaldeko laurak dira.